Nu, pat ja no ziemas nevēst, tad laika apstākļi tādi, ka reizēm pat negribas doties ārā un ir tā iespēja ieritināties un skatīties kino. Ko piedāvā dažādas traumēšanas platformas un šorīt aicinājumu skatīties nepārāk lielos ekrānos. Studijā klāt ir Kristīna Cimsone. Labrīt!
Labrīt!
Cik nu kuram liels tas ekrāns mājās, bet tik un tā, paliekam mājās, jā?
Jā, bet ar nosacījumu, ja ir redzēta Rainera Sārneta neredzamā cīņa, brīnišķīgā konfū drāma, igauņu un latviešu kopražojumā tapusi, tāpat arī Aika Karapetjana filma Bezkaunīgā, tās šobrīd kinoteātros, tas tāds mazs atgādinājums, bet pievēršoties mazajiem ekrāniem, jāsaka, ka rudens un ziemas mēneši ir laiks, kad kinoteātros un arī straumēšanas vietnēs blīvi ieplūst Hollywoods kinodarbi. Studijas tos izlaiž gatavojoties tā sauktai balvu sezonai, proti gada sākumā tiek pasniegti gan Zelta Globus, gan Oskari, tāpat kā citi kino apbalvojumi, un tad šīs filmas nu iznāk, lai būtu balsotāju dzīvākā atmiņā. Šo darbu vidū redzam arī ļoti tipiski Hollywoods kinodarbi, narratīvas filmas ar lielākām vai mazākām devām patosa, nerati fabulas formātā. Tāda ir arī no piekdienas 3. novembra straumēšanas vietnē Netflix skatāmā biogrāfiskā drāma, spēlfilma Naieda, kas tapusi dokumentālists Elizabeth Čaisa Vasarelli un Jimmy Čīna režijā. Filma vēsta par peldētāju Dianu Naiedu, kas 2013. Gadā esot šķērsojis Floridas šaurumu, nopeldot aptuveni 180 km bez apstājas. Saku, esot šķērsojis, tāpēc, ka Naieda sasniegums gan ir kontroversijas apvīts, taču filmā šīs šaubas nekādi netiek apskatītas. Tā ir varoņstāsts, sporta drāma, kurā galvenais konflikts notiek galvenai varonai pašai ar sevi izaicinot savas spējas. Titulu lomu spēlē amerikāņu kino un teātra aktrise Annette Bening, uz kuras sasniegumu turās būtībā visa filma. Ja nebūtu otrā plāna lomu spēlējošā Jodie Foster, tad Naieda pavisam mierīgi varētu dēvēt par vienas sievietes šovu. Pieņem, ka daudz interesantāk būtu skatīties filmu, kas pilnībā neignorē publiski izskanējušās diskusijas par Naiedas sasniegumu ticamību, taču tā jau droši vien tur būtu cita filma, drāma vai dokumentālais stāsts, un šī ir tāds patos caurvīts varoņstāsts par mūžseno nepadošanās tēmu ar tādu dramaturģiju, kas piemīt, nu, es teikšu, aizraujošai sporta spēlei. Tātad filma Naieda skatāma Netflix no 3. novembra. Mazliet ātrāk, no 2. novembra turpat Netflix būs skatāms miniseriāls Mums neredzamā gaisma, kas balstīts Antonija Dora tāda pat nosaukuma romānā. Dora romāns izdots arī latviešu valodā, 2015. Gadā tas saņēmis arī Pulitzer balvu. Četri sērijas garo kinodarbu veidojuši Stevens Knights kopā ar režisoru un producentu Šonu Leviju, kas seriāla pasaulē labi zināms ar darbu pie zinātniskās fantastikas seriāla Stranger Things. Seriāls Mums neredzamā gaisma veidots kā vēsturiski piedzīvojuma drāma, tas sižets risinās otrā pasaules kara laikā nacistu okupētajā Francijā. Stāsts seko diviem varoņiem, neredzīgai pusaugu meitenei, kas ikdienas raida radio, radio starp citu ļoti liela loma šajā stāstā. Viņa lasa gan Žila Verna darbus, gan lūko atrast pazudušos radiniekus. Otrs varonis ir kāds jauns vācu vīrietis, kas pret savu gribu iesaukts Trešā Reiha armijā kā radists. Abus vieno bērnībā radio dzirdēts pārraides, kas abiem palīdzējuši saglabāt cilvēcību. Kas, manuprāt, ir lieliski šajā filmā, ir tas, ka Hollywood šķiet beidzot pēc gadu desmitiem ir sadzirdējusi ilgos protestus, un galveno varoni nespēlē kāda labi zināma zvaigzne, bet galvenā, proti Marie-Laures loma ir uzticēta neredzīgai aktrisei, Fulbright stipendijātei Arijai Mijai Lobreti, kurai šī vispār ir pirmā kino loma, un viņa ar to tiek galā izcili. Lai arī filmas stāsts vēst par otro pasaules karu, to ir grūti neskatīt atraut no šā brīža konteksta, tā ir kā brīdina par to, ka cilvēcības saglabāšana juku un kara laikos ir grūts darbs, nevis pašsaprotama lieta. Un visdiskutablākais no sižetiskā viedokļa filmā šķiet vācu aktieru Luisa Hoffmanna spēlētā vācu karavīra tēls, to vērojot radās ļoti daudz jautājumu par to, nu cik tad vispār ir iespējams cilvēkam likt darīt pret paša gribu un kur tiek vilkt šīs rokas. Obežas, bet to aicinu skatītājiem atrast pašiem. Seriāls skatāms Netflix no 2. novembra.
Lieliska grāmata, būs interesanti redzēt, kas ar to ir noticis, pārvēršot to vizuālā mākslas darbā.